بكم وإلى التفاصيل. وجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي المسؤولين الأمنيين والقضائيين بالتحقيق الشامل في
رئيس المسؤول في
تشكيل الإيران في بيان على وجود جميع المسؤولين والعمل لعرض قضايا الحوادث المديرة للمواجهة وأكد من ضرورة كشف أوجه الأهمال أو التعمد والمدارة
بالتحقيق اللازم
وتقدم قائد الثورة الإسلامية بالتعازي لضحايا الانفجار شاكرا أبناء الشعب الإيراني الذين سارعوا إلى التبرع
بالدم.
قالت السلطات الإيرانية امتدادا العام يوم غد بعد حادثة الانفجار
amesema nyuma ya nusu zao za binadamu hawa ni vita ya kiwanja na wanaua watu wasio na hatia, wanawake na watoto
mkutano
wa tatu wa ushirikiano wa kiuchumi kati ya Iran na Afrika umezaleo utaendelea
hadi mkutano huo utaendelea مشيرا إلى أن القارة الأفريقية تمثل فرصة غريبة للدول النامية التجارية وضاف أن الدول الأفريقية بحاجة إلى استيراد السلع والخدمات والكوادر المتخصصة مشيرا إلى إمكانية إيران بمساعدتها بهذا التشجيع وحول استضافة في طهران المؤتمر الثالث للتعاون مع الدول الأفريقية
kufahamu uwezo na shughuli za Irani
kubwa pamoja na bidhaa zinazouzwa katika
ushirikiano wa Kiislamu
Irani
vikali wa serikali ya
Tehran ala ta'jiz ala qadawiyya
shirika la moja wa taifa la kudumu wa
Afrika katika mujalala al-Afrika على المستوى من الوزراء ورؤساء أخرى في التجارة إضافة إلى أكثر من 700 رجل أعمال من 38 دولة أفريقية.
ومية الرئيس الإيراني مسؤول
تشكيلاً
ويستمر
المؤتمر على مدى خمسة أيام بهدف إتاحة الفرصة للوفود الأفريقية للإطلاع على قدرات الصناعية والتجارية الإيرانية. وقد أبدى المشاركون من الدول الأفريقية اهتماما كبيرا بالتبادل التجاري مع إيران.
أيستاني أرتاكين غورشرين أخرار سنة سباك تاكان وزر وإيراني باندر عباس كاواكي نباها قسطو تهوني تاس بايتوني قباك تيتيا منك خورابيس بشتاد ساتين باندر عباس تهوني تاس بوغبير كاكان بايتوني باجر
فرودة إيران متغذى بما تراتيب فرودة
يعد الأشياء إلى وزيزان يبغاق استراتيجية نحو شراكة اقتصادية واعرة تعزز العلاقة التاريخية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر بين إيران والقارة الأفريقية في عالم تتسارع فيه التحولات وتزايد التحديات يبرز الأكثر من التنسيق الاستراتيجية لسعادة الشراكة
الاقتصادية
والعالمية وبناء جسور تاريخ إدارة فرود الإيران مسؤولية وموجودة أكثر من
بدوره
طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من الولايات المتحدة وفرنسا بتعامل المسؤوليات في الأمريكيين على رأفة ذاته تضيفا أن مواصلة الاحتلال تقود الاستقرار يضع المنطقة وكانت مسيرة
idadi ya waliouawa ikiendelea kuongezeka. Wizara ya Afya ya Palestina katika ukanda wa Gaza imetangaza kwamba watu 51 wameuawa shahidi na wengine 115 wamejeruhiwa huko Gaza katika muda wa saa 24 zilizopita. Wakati huo huo, wizara ya Afya ya Gaza imetangaza kwamba hadi sasa watu 1978 wameuawa shahidi na wengine 5,507 wamejeruhiwa tangu utawala wa kizayuni wa Israel ulipovunja makubaliano ya kusitisha mapigano tarehe 18 Machi mwaka huu wa 2025. Wapalestina zaidi ya 1,052 wamethibitishwa kuuawa na wengine 117,248 wamejeruhiwa katika vita na mauaji ya kimbari yanayofanywa na utawala ghasibu wa Israel eneo la ukanda wa Gaza tangu Oktoba 7 mwaka 2021. Katika upande mwingine, ripoti mbalimbali zinasema kwamba hali ya binadamu huko Gaza inaripotiwa kwamba Umoja wa Mataifa unasema umekumbwa na wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya watu huko Gaza, kutahadharisha kwamba eneo hilo linatishia hali ngumu ya kushika kiasi tangu kuanza vita. Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala wa Israeli, ameendelea kuandamwa na mashinikizo baada ya kufanyika maandamano mengine dhidi yake, huku waandamanaji wakitishia kuua. Maandamano kwenye mtaa wa Kablan mjini hivyo kutishia kuua waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu yamekikasirisha chama cha chama hicho kimemshambulia mtawasul ilaya usalama ndani mwanasheria mkuu wa Israel akitaka waandamanaji wakamatwe na kufunguliwa mashtaka. Katika ripoti yake, televisheni ya Israel imetoa ripoti ikieleza kwamba waandamanaji hao kwenye maandamano ya jana jioni wa wapinzani wa Netanyahu kwenye mtaa wa Kaplan mjini Tel Aviv walionyesha picha ya vita vilivyokatwa mithili ya kifo cha Benjamin Netanyahu kwenye maandamano hayo, swali ambalo linakasirisha chama cha kwa mujibu wa ripoti ya chombo cha habari cha kizayuni. Wanachama wa Likud ambao Netanyahu ndiye kiongozi wao wamesema kwamba kuonyeshwa kwa vichwa vilivyokatwa vya Netanyahu na viongozi wenzake makatili ni uchochezi wa tishio la kumua waziri mkuu wa Israel. Na katika majibu makali, wamemshambulia mkuu wa huduma ya usalama wa ndani, mwana mwendesha mashtaka mkuu aliyeko katika ofisi ya waziri mkuu. Na nchini Sudan, waziri usiri, wakati mzozo wa kisiasa na kijeshi ukiendelea kutokota, serikali ya nchi hiyo imewasilisha mpango kazi wenye lengo la kutekeleza ripoti zinasema serikali ya Juba inajaribu kuwahakikishia raia kuhusu mustakabali wa makubaliano ya amani. Jumamosi tarehe 26 mwezi huu wa Aprili, waziri wa masuala ya baraza la mawaziri Martin Elia Nimuro aliwasilisha mpango kazi wa kutekeleza makubaliano ya amani iliyotiwa saini mwaka 2018 ambayo ilipelekea kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Mnamo Machi 26 mwaka huu, makamu wa rais wa Sudani Kusini Riek Machar aliwekwa chini ya kizuizi cha nyumbani na kiongozi wa nchi kwa sababu alituhumiwa kuandaa vurugu dhidi ya jeshi la Sudani Kusini huko Nasir kaskazini mashariki mwa nchi. Tarehe 21 Aprili pia jeshi lilitangaza kwamba limechukua tena mji wa Mosul kwa kikosi cha White Army, wanamgambo wa
إلى ذلك دكت الغرب وخير المجتمع معددا من
حيث
الكتاب نجحت أخيرا في قوة لجيش الاحتلال الخزاب معهم بالأسلحة والشاشة
utekelezaji wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018 umekuwa mwendo wa
kinyume
kwa hali ya taharuki ikiongezeka kufuatia mapigano ya hivi karibuni kati ya kikundi cha waasi
kinachojulikana
kuwa na uhusiano na makamu wa rais wa Sudani Kusini Riek
Machar.
Irani ya UNRWA ina jukumu la kutoa misaada ya kibinadamu kwa wakimbizi wa Palestina ambao wamelazimika kuyahama makazi yao kutokana na mapigano ya muda mrefu. Kwa maneno mengine ni kwamba shirika hili linatoa huduma za kijamii, elimu, afya na misaada mingineyo kwa wakimbizi wa Palestina ambao wamehamishwa kwa nguvu katika maeneo yao kutokana na vita, machafuko na
sera za mababu za Israeli. Shughuli za Andwa zinafanywa katika maeneo makuu matano ambayo ni ardhi ya Jordan, Lebanon, Syria, ukingo wa magharibi na ukanda wa Gaza. Licha ya matatizo na jinai zinazofanywa na utawala hasibu wa Israeli na mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Palestina hususan huko Gaza, Andwa imekuwa na nafasi muhimu katika kuzipa ahueni hali za wakimbizi wa Palestina. Shirika hilo limeweza kuboresha hali ya maisha ya wakimbizi wengi kwa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo huduma za afya. Baada ya operesheni ya kimbunga cha Al-Aqsa, utawala wa kizayuni na serikali ya Marekani zimezidisha mashambulizi dhidi ya kambi za wakimbizi wa Palestina, shule na hospitali za Gaza, kutokana na wazayuni kushindwa kukabiliana na wana mapambano na wapigania ukombozi wa Palestina kwa ajili ya kufanikisha malengo na njama za uchafu. Hatua ya wizara ya sheria ya Marekani ya kuifutia kinga ya kisheria Andwa shirika la Umoja wa Mataifa inafungua njia ya uwekaji vizuizi na kuandaa mazingira ya kuweza kulishtaki shirika hilo la Umoja wa Mataifa. Kuwepo kwa hali kama hiyo kutatatiza zaidi upelekaji wa misaada ya kifedha na ya kibinadamu huko Gaza na kwenye kambi za wakimbizi wa Palestina katika maeneo mengine. Karibuni sasa kusikiliza kipindi cha historia ya dunia. Kipindi hicho kitafuatiwa na kile cha hekima za Nahjul Balagha na baadaye makala ya leo ya
Historia ya dunia.
Hamjambo na karibuni kuwa nami tena katika sehemu nyingine ya podcast hii ya historia ya dunia. Kipindi chetu leo kinajulikana kwa jina la Wolf, maana yake ni mbwa mwitu. Sambamba na kuibuka kwa utawala wa nasaba ya Kajari nchini Iran katika nusu ya pili ya karne ya 18, Waingereza walikamilisha uvamizi na kuikalia kwa mabavu nchi ya India. Sasa Iran na nchi nyingine za Asia ya kati zilikuwa na umuhimu wa kipekee kwa Waingereza kwa sababu maeneo hayo yalikuwa jirani na India, na kama yangekuwa na nguvu yangeweza kuivamia nchi hiyo. Kwa upande mwingine, wapinzani wa Ulaya wa Uingereza wangeweza pia kufika India kupitia njia na maeneo hayo. Mnamo mwaka 1834, mtawala wa Uingereza huko India alituma maafisa wawili wa nchi yake kwenye eneo hilo kupeleleza hali ya kijeshi na kuchukua ramani ya njia za sehemu hiyo ya Asia. Maafisa hao wawili walitekwa katika mji wa Bukhara, Uzbekistan ya sasa. Mtawala wa Bukhara alikusudia kuwaua, lakini serikali ya Uingereza ilimtuma kasisi aliyeitwa Joseph Wolf kwenda mashariki ili kufanya mazungumzo na mtawala wa Bukhara na kuhakikisha kwamba maafisa hao wawili wanaachiwa huru. Wolf, ambaye kiasili alikuwa Myahudi mwenye asili ya Ujerumani, alibadili dini na kuwa Mkristo akiwa kijana, kisha akasoma Kiajemi na Kiarabu katika chuo kikuu cha Cambridge nchini Uingereza. Alianza kuhubiri Ukristo kati ya Wayahudi na alisafiri hadi kwenye nchi za Kiarabu, Irani na Kaukasi. Uzoefu wa Wolf huko mashariki na ujuzi wake wa lugha za Kiajemi na Kiarabu ulimfanya aonekane kuwa chaguo bora zaidi kwa misheni ya kuachiwa huru maafisa hao wawili wa nchi ya Uingereza. Lakini Wolf alipofika Bukhara, maafisa hao wawili wa Uingereza walikuwa tayari wameuawa. Mtawala wa Bukhara aliamuru Wolf pia afungwe jela. Wakati habari za kukamatwa Wolf zilipofika Tehran, balozi wa Uingereza alimwendea Shah Qajar na kumwomba mpatanishi katika kuachiwa kwake. Ingawa mtawala wa Bukhara hakuwa na shaka kwamba Wolf alikuwa jasusi, ombi la Shah wa Iran na kumwachia. Baada ya kuachiwa huru, Wolf aliingia Iran akiwa njiani kuelekea Uingereza, na bila ya aibu aliiba thamani 12,000 kutoka kwenye mali ya serikali ya Iran na akakamatwa. Lakini mara hii pia aliachiwa kwa juhudi za ubalozi wa Uingereza baada ya kuachiliwa ili kurejesha sifa yake na ya Uingereza.
Alianza
kuhubiri Kristo miongoni mwa watu wa Iran na kutaka kuwathibitishia kwamba alikuwa kasisi
anayempenda Yesu Kristo.
Aligawa na kusambaza baina ya watu wa Iran nakala za lugha ya Kifarsi zilipomalizika, alianza kusambaza tafsiri ya Biblia ya lugha ya Kiarabu miongoni mwa watu wa Iran, ingawa alijua kwamba wengi wao hawakuwa na uwezo wa kusoma maandishi ya Kiarabu. Wakati wa safari yake nchini Iran, Wolfe alimbatiza Myahudi wa Shirazi aliyejulikana kwa jina la Mirza Ibrahim na kumfanya Mkristo, na kisha akamtuma London kufundisha lugha za mashariki. Baadaye mtoto wa Mirza Ibrahim alikuwa katibu wa ubalozi wa Uingereza nchini Iran na akachukua jukumu la kumfundisha Nasiruddin Mirza, mtu ambaye baadaye alikuja kuwa mfalme wa nne wa utawala wa nasaba ya Kajar na akatawala Iran. Mtoto wa Wolf Henry alikuwa mwakilishi wa bunge la Uingereza na alianza kufanya kazi kama balozi wa Uingereza nchini Iran mwaka 1888. Kazi yake nchini Iran ilianza takriban miaka 40 baada ya utawala wa Nasiruddin Shah, mfalme wa nne wa kizazi cha Kajar nchini Iran. Katika miaka hii nyumba za kulala wageni za Masnavi zilianzishwa nchini Iran na kuwa msingi wa ushawishi katika utawala wa kifalme wa Iran. Ushawishi huu ulikuwa mkubwa sana kiasi kwamba kansela wa tatu wa Nasiruddin Shah alikuwa mwanachama rasmi wa nyumba hizo za kulala wageni wa Kiyahudi. Kansela Freemason wa Shah alipanga safari kadhaa katika nchi za Ulaya kwa ajili ya Shaha kijana, na Shah ambaye alikuwa ametekwa na kusalitika na Marekani na Marekani ya ustaarabu wa Magharibi, alikaribisha ombi la mabadiliko yoyote ya ustaarabu wa Kimagharibi. Ni kupitia kwa watu kama hawa ndio maana Waingereza waliweza kumega ardhi za Herat na Afghanistan na kuzitenganisha na Iran. Katika mazingira kama hayo, uwepo wa Henry Drummond Wolfe mjini Tehran ulikuwa na taathira kubwa. Alikuwa na nafasi muhimu katika sera za kiuchumi za Uingereza nchini Iran kutokana na uhusiano wake wa karibu sana na wamiliki mabenki wa Kiyahudi wa Uingereza kama vile familia ya Rothschild na Baron Julius Rothschild. Uhusiano wa Wolfe na wamiliki mabenki wa Kiyahudi ulimfanya kuwa na nafasi na mchango mkubwa katika kustawisha ukoloni wa Uingereza nchini Iran hata kabla ya kwenda kwake nchini Iran. Na mwaka 1872 kwa msaada wa Henry Drummond Wolfe na juhudi za Freemason wa ndani ya utawala wa kifalme Kajar, Myahudi Baron Julius de Ruta alifanikiwa kutia saini mkataba uliokuwa na faida kubwa na serikali ya Iran. Kwa mujibu wa makubaliano hayo ambayo baadaye yalijulikana kama mkataba wa Ruta, hati miliki ya ugunduzi na uchimbaji wa madini yote ya Iran isipokuwa dhahabu, fedha na vitu vya thamani, pamoja na utumiaji wa misitu, ujenzi wa mifereji na njia za umwagiliaji, ujenzi wa reli na tramu, ujenzi wa barabara, njia za simu na viwanda kwa kipindi cha miaka 70, na vibali vya kuuza Iran aina zote za mazao na bidhaa kwa miaka 25 aliuziwa Ruta Myahudi. Makubaliano kama haya hayakuwa na mfano, kiasi kwamba baadhi ya wanasiasa waliona kuwa ni zawadi kubwa, huku wengine wakiyatafsiri kama uuzaji wa nchi. Lord George Curzon, mwanasiasa wa Uingereza, aliandika kuhusu swala hili akisema, makubaliano haya yalihusisha kukabidhi kikamilifu rasilimali
zote za nchi kwa wageni, na mfano wake haujawahi kufikirika au kushuhudiwa katika historia. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, Iran ingepoteza uhuru wake wa kisiasa na kiuchumi na kuwa koloni la Uingereza bila ya vita au umwagaji damu. Waingereza walijaribu kadiri walivyoweza kufunga mkataba madhubuti na unaoweza kutekelezeka, lakini hawakuzingatia jambo moja, nayo ni ushawishi na nafasi ya wanazuoni wa dini nchini Iran. Wakati huo kiongozi mkuu wa Waislamu wa madhehebu ya Shia alikuwa Mulla Ali Khani, alipinga vikali mapatano hayo na akaandika barua yenye lugha kali na ya kashfa kwa Nasiruddin Shah akisema, wewe si mmiliki wa mali na utajiri wa Iran, na kama ufalme wako ni halali ni kwa sababu ya idhini ya wanazuoni wa Kiislamu. Ijapokuwa wewe ni mfalme, lakini huna haki ya kuuza mali ya watu na nchi bila idhini ya wanazuoni mafakihi wa Kiislamu. Mwisho wa kunukuu. Mulla Ali Khani alimwambia Shaha kwamba makubaliano hayo ambayo ni msingi wa utawala wa wageni katika nchi ya Kiislamu hayakubaliki hata kidogo kwa wanazuoni wa Kiislamu, na wale walioshiriki katika kukamilishwa mapatano haya kwa hakika ni maadui wa damu wa Uislamu na Iran. Katika barua hiyo alihoji vikali ustahiki wa watu hao kushiriki katika masuala ya nchi na kutaka wauzuliwe katika nyadhifa zote za serikali. Barua ya Mulla Ali Khani ilikuwa na taathira kubwa sana, kiasi kwamba Nasiruddin Shah hakuthubutu hata kurejea Tehran akiwa pamoja na waziri wake mkuu baada ya safari yake ya Ulaya. Kabla ya kuwasili Tehran, Shah alimtimua Mirza Hussein Khan Sepahsalar kutoka kwenye cheo cha waziri mkuu na kubatilisha makubaliano ya Rute. Alirejea Teherani peke yake na kumtendelea Haji Mulla Ali Khani, akamwomba msamaha na kumjulisha kwamba mkataba huo ulifutwa. Zaidi ni kwamba nyumba za wageni za Freemasonry nchini Iran pia zilifutwa, na kuanzia wakati huo na kuendelea, loji za Freemasonry zililazimika kuendelea kufanya kazi kwa siri nchini Iran.
أمام العدد الكبير من المفقودين والعدد الغير معروف من الأسرى.
Miongoni mwa sifa za wakoloni ni kwamba unapofukuza kupitia mlangoni wanaingia kupitia dirishani. Waingereza ambao walikuwa wameshindwa vibaya nchini Iran waliamua kutumia uzoefu wao wa zamani. Katika karne ya 17 wamishonari wa kanisa walijionyesha kwamba wanawajali sana watoto. Waliotembelea watoto wanaoteseka au wagonjwa, kuwatunza na kisha kuwafundisha Ukristo na hatimaye kuwabatiza. Mmoja wa mapadri mashuhuri waliowageuza watoto wengi wa Afrika kuwa Wakristo ni Padri Peter Clevel aliyekuwa akiishi Uhispania. Katika miaka hiyo, meli za Wahispania zilizokuwa zikijazwa watumwa kwenye pwani ya Afrika zilikuwa zikitia nanga mara kwa mara katika bandari ya Cartagena nchini Uhispania na kusafirisha mamia ya watu hadi kwenye soko la kuuza watumwa. Alikuwa akiishi katika bandari hii na alijitahidi kadiri alivyoweza kubadili dini ya watumwa watoto na mabarabara. Kila mara meli ya watumwa ilipotia nanga bandarini, Padri Clavel alipanda meli hiyo akiwa na chakula na vinywaji na kuwatembelea watoto waliolazimika kuwa watumwa. Padri Peter Clavel aliwagawia chakula na kuwapa vinywaji, akawafariji na akawabatiza papo hapo, akiwachagulia majina ya Kikristo. Father Clavel hakuwacha Wakristo hawa wachanga peke yao, bali alifuatana nao hadi kwenye soko la watumwa na kuwahubiri abiria huku akiwangoja mabwana zao wapya sokoni. Alikuwa akiwajulia hali ya watumwa hao wa Afrika, kuzungumza nao kuhusu dini na majina yao mapya, na kuwataka wavumilie mateso ya utumwa na kuwa na subira zaidi maishani. Inasemekana kwamba alibatiza na kuwafanya kuwa Wakristo watumwa wapatao 300,000, wengi wao wakiwa watoto na barabara. Katika miaka iliyofuata, wakati utumwa ulipokomeshwa na wamishonari wa Kikristo hawakuweza tena kuwafikia watoto watumwa, walitumia njia mpya zaidi kwa ajili ya kuwafundisha Ukristo watoto wa Kiafrika na kuwatanasirisha. Huko Senegal, makasisi wa Ufaransa walitembelea familia nyingi zilizokuwa zikisumbuliwa njaa. Mapadri hawa walifanya mapatano na familia hizo kuwapa kiasi fulani cha chakula kila mwezi, na mkabala wake wangemchukua mmoja watoto wa familia husika kwa ajili ya kumpa mafundisho ya Kikristo. Watoto hao walikuwa na umri wa chini ya miaka mitano. Mapadri na makasisi hao walipatana na familia hizo kwamba iwapo zitataka kumrudisha nyumbani mtoto wao baada ya muda, zingelazimisha kulipa gharama ambayo wamishonari wa Kikristo walikuwa wametumia kuwatunza watoto wao. Baada ya kupata mafunzo ya awali, watoto hao waliochukuliwa kama watumwa kutoka barani Afrika walipelekwa Ufaransa kuendelea na masomo katika shule za kanisa kwenye viwango vya juu zaidi. Walipewa uraia wa Ufaransa, na waliporudi Senegal walifanya kazi kama Wakristo wa Ufaransa na mawakala wa serikali ya Paris katika kulinda maslahi ya nchi hiyo. Wamishonari wa Kikristo walikuwa wamejenga shule katika miji mbalimbali. Shule hizo zilikuwa na vifaa bora zaidi kuliko shule za Kiirani. Zilikuwa na maabara kubwa, kumbi za michezo na sinema, na zilikuwa zikifanya safari za kielimu ambazo ziliwashawishi watu na familia nyingi kupeleka watoto wao katika shule hizo. Sambamba na hayo yote, watoto walilazimika kuhudhuria masomo ya Biblia na nyimbo za Kikristo. Hassan Dehkani Tafti alikuwa mwanafunzi wa shule hizo za Kikristo huko Yazdi. Mama yake Hassan alibadili dini na kuwa Mkristo katika hospitali ya wamishonari wa Kiingereza huko Yazdi, na mwanawe ambaye alikuwa mtoto mdogo pia alibatizwa. Mama yake alipokaribia kufariki dunia, alihusia mwanawe asome katika shule ya wamishonari huko Yazdi, lakini wakati huo shule ya wavulana ilikuwa bado haijaanzishwa. Na Hassan, ambaye alikuwa na umri wa miaka 6 tu, alianza kusoma katika shule ya wasichana ya wamishonari wa Kristo wa Kiingereza. Shule ya wavulana ilipoanzishwa, alihamishiwa huko na kuwa Mkristo. Kijana huyu baadaye alikwenda Uingereza, akawa padri, akapandishwa cheo na kuwa askofu, na akaandika vitabu vinavyokosoa Uislamu. Hata hivyo, wote hawakuwa sawa. Watoto waliolelewa katika familia zenye misingi imara ya kidini walipinga propaganda za Kikristo za shule za wamishonari na walifukuzwa mashuleni. Muhammad Farouki Yazdi, ambaye baadaye alikuja kuwa mmoja wa washairi wakubwa wa Iran na kupewa jina la taji la malenga, alikuwa mmoja wa watoto hao. Yeye ambaye alikuwa amejifunza kusoma na kuandika nyumbani, aliingia katika shule ya makasisi wa Kiingereza huko Yazdi ili kuendelea na masomo, lakini muda baadaye alizozana na walimu wake shuleni kwa sababu ya mafundisho yao ya Kikristo. Na alipokuwa na umri wa miaka 15 aliandika shairi dhidi yao ambalo ndani yake alitaja fikra za wamishonari wa Kiingereza kuwa ni za kishetani. Farouk Yazdi alifukuzwa shuleni kwa sababu ya kutunga shairi hilo, na kwa kuwa hapakuwa na shule nyingine huko Yazdi ya kuendelea na masomo, alifanya kazi katika karakana ya kutengeneza vitambaa na baadaye katika duka la kuoka mikate. Hata hivyo, aliendelea kusoma mashairi ya malenga wakubwa na kutunga mashairi. Alikuwa mpigania uhuru, na baada ya mapinduzi ya ufalme wa kikatiba aliwakilisha watu wa Yazdi katika bunge la taifa. Farouk Yazdi alifungwa jela na kuuawa kidhulma katika mkesha wa mwaka wa 50 wa kuzaliwa kwake, kwa sababu tu ya kupinga udikteta wa Reza Khan. Lakini alibaki kuwa mwaminifu kwa maadili na itikadi zake hadi siku ya mwisho wa maisha yake, na akatengeneza wakati kutoka kwenye mashairi yake ili kupigana dhidi ya dhulma na ukandamizaji. Wapenzi wasikilizaji, muda uliotengwa kwa ajili ya kipindi chetu umemalizika. Tukutane tena juma lijalo katika kipindi kingine cha historia ya
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اسجزاجي wapenzi na karibuni katika sehemu hii ya 85 ya mfululizo wa makala hizi fupi fupi za hikma za Manjur al-Balagha. Ingawa hii ni sehemu ya 85 ya mfululizo huu, lakini hikma tunayochambua ni ya 70. كل معدود منقض وكل متوقع آت كلا كنا تحسابك كلا مشو ما كلا كنا تتربيه كتفيك كتك حكمة هي 75 يا نهج البلاغة إمام علي عليه السلام أنا زمومسيا ينسي الدنيا إسيفيو نظامانا na lazima itafika na mwisho kwa kusema kila kinachohesabika lazima kina mwisho na kila kinachotarajiwa lazima kitatokea. Kuna kanuni moja jumla ndiyo inayoendesha dunia, nayo ni kwamba kila kitu kinachoweza kuhesabiwa kina mipaka na kila kilicho na mipaka kina kikomo. Na kwa kuwa maisha ya mwanadamu yako kwenye idadi ya kuhesabika, bila shaka yote nayo yana kikomo. Kwa kweli hesabu ya kila kiumbe huanzia kwenye hatua ya kuzaliwa na kuumbwa kwake, iwe ni mwanadamu, mnyama au vitu vingine vyote. Maadamu kuna wakati havikuweko, baadaye vikaanza kuweko, huo mwanzo wa kuwepo kwao ndiyo unaoanzia hesabu ya kuwepo kwao. Kila dakika na kila sekunde inayopita, maisha ya viumbe yanapungua na yanazidi kukaribia kwenye ukomo na kufa. Haijalishi ni mwanadamu au ni mnyama au mti au jiwe au kiumbe chochote. chochote kile. Kimsingi, moja ya sifa kuu za viumbe ni kuwa na ukomo na mwisho. Ukiacha Mwenyezi Mungu, hakuna kitu kingine chochote kisicho na mwisho. Hata kama mbele ya macho yetu tutakiona ni kikubwa sana, tena kasi ya kufikia mwisho wake ni kubwa sana. Vitu vyote vinavyohusiana na mwanadamu kama maisha, ujana, afya, uchangamfu, mali na utajiri, mapenzi na umaarufu, uongozi na mambo yote ambayo kwa namna fulani yanawafurahisha watu na hawatamani ya watoke, yote yana mwisho. Wale wanaoelewa uhakika huo muda wote huwa na nyoyo zenye utulivu na hawababaishwi na matukio hata mazito katika maisha yao. Kwani wakati wote wanapokumbwa na shida na matatizo, wanaelewa vizuri sana kwamba kama ilivyo kwa furaha na raha za dunia kuisha haraka sana, huzuni na shida pia zina muda wake tena mdogo na zitaisha haraka. Katika kipande cha pili cha hikma hii ya 75, Imam Ali alayhi salamu anasema, na mambo yote yanayotarajiwa yatatokea, hivyo tujiandae na matukio hayo. Moja ya mifano ya wazi kabisa ya matukio tunayoyatarajia ni kifo. Hakuna yeyote anayethubutu kusema kwamba hatokufa. Kila mwenye hikma kujiandaa kwa ajili ya tukio hilo lisilo na chembe ya shaka kutokea kwake. Tusisahau kwamba tumeumbwa kwa ajili ya akhera, ambako ndiko kwenye maisha yetu halisi. Tumepokea hadithi kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anayosema, dunia mbele ya akhera si lolote isipokuwa ni mithili ya mtu aliyeweka kidole chake kwenye bahari kubwa. Atazame kidole chake kitavua maji. Huu ndio uhakika wa dunia mbele ya akhera. Kwa ufupi, dunia haina chochote isipokuwa ghururi za kupita haraka, na kamwe haiwezi kulinganishwa na akhera ambayo starehe zake ni za kudumu na za milele. Kulinganisha dunia na akhera ni sawa na kulinganisha maji yaliyobaki kwenye kucha ya kidole na yale mengine mengi yaliyobaki baharini. Mwenyezi Mungu anasema katika aya 38 ya sura At-Tauba kwamba, na hazikuwa starehe za maisha ya dunia kuilinganisha na za akhera, ila ni chache tu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Jumapili tarehe 28 mfungo mosi Shawwal mwaka 1446 Hijria, mwafaka na tarehe 27 Aprili mwaka 2025 miladia. Siku kama ya leo miaka 973 iliyopita alizaliwa Majdu ibn Adam Sanai Ghaznavi Malenga, tabibu na mwana irfani mkubwa wa Kiiran. Akiwa kijana mdogo alianza kusoma mashairi ya kuwasifu watawala. Hata hivyo, muda mfupi baadaye aliachana na mwenendo huo na kuanza kusomea elimu ya irfani ya kumjua Mwenyezi Mungu. Kwa mzima wakati huo alianza kuishi maisha kuwatumikia wananchi sambamba na kusoma mashairi ya kuwakosoa watawala dhalimu na fisadi. Katika siku kama ya leo miaka 504 iliyopita, Ferdinand Magellan baharia wa Kireno aliuawa na wenyeji wa Filipino kutokana na kuingilia mambo yao. Alizaliwa mwaka 1470 na kuanzia mwaka 1519 miladia, baharia huyo alianza safari yake kubwa baharini akiwa na meli tano. Ferdinand aligundua lango bahari huko kusini mwa bara la Amerika. Baada ya kuwasili katika pwani ya Amerika Latini, lango bahari hilo limepewa jina la baharia huyo wa Kireno, yaani lango bahari la Magellan.
بسبب
miaka 65 iliyopita katika siku kama leo nchi ya Togo inayopatikana huko pwani magharibi mwa Afrika ilipata uhuru. Wareno walikuwa watu wa kwanza kukoloni Togo. Nchi hiyo ilijulikana sana kwa jina la pwani ya watumwa. Kwa nchi za Ulaya zilikuwa zikitumia nchi hiyo kama kituo cha kuwasafirishia watumwa kuelekea bara Ulaya. Jiografia ya Togo ipo barani Afrika na inapakana na nchi za Ghana, Benin, mji mkuu wake Lome. Miaka 64 iliyopita katika siku kama leo nchi ya Sierra Leone, moja ya makoloni makongwe Uingereza magharibi mwa Afrika, ilijipatia uhuru. Sierra Leone ilianza kukoloniwa na Ureno tangu karne ya 15. Nchi hiyo ilikuwa mojawapo vituo muhimu vya kuuzia watumwa waliokuwa wakipelekwa barani Ulaya. Uingereza ilianza kuikoloni Sierra Leone mwishoni mwa karne ya 18 hadi mwaka 1961 wakati nchi hiyo ilipopata uhuru. Baada ya uhuru, nchi hiyo ilikumbwa na mapinduzi na uasi mwingi. Na katika siku kama ya leo miaka 52 iliyopita alifariki dunia Kwame Nkrumah, mwanasiasa mashuhuri wa Kiafrika na mpigania uhuru wa Ghana. Nkrumah alizaliwa mwaka 1909 na baada ya kupata shahada ya uzamivu nchini Marekani alianza kujishughulisha na masuala ya kisiasa. Baadaye Kwame Nkrumah aliasisi chama cha kitaifa cha watu wa Ghana na kuanza mapambano dhidi ya ukoloni wa Kiingereza. Mwaka 1951 alishiriki katika uchaguzi wa bunge na kuwa waziri mkuu. Baada ya Ghana kupata uhuru mwaka 1960, Kwame Nkrumah alikuwa rais wa nchi hiyo. Lakini Februari 24 mwaka 1966 aliondolewa madarakani kwa mapinduzi ya kijeshi na wafuasi wa nchi za magharibi akiwa safarini nchini China.
جمعية وشركان والإسلام والإسلامي ملاني سيدي مرحبا بكم
kusaidia mlipuko mkubwa ambao hadi leo
tabia wala sababu shahada na mamlaka ya Israel
kwa uchache wa Palestina 50 wameuawa katika shambulizi la kinyama Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala haramu wa
Israel, جنوبي مدخل بلدة حبلة ونصبت القوات حاجزا عسكريا عند المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية واحتجزت مركبات المواطنين وتبقت في بطاقات راكبيها ما أعاق حركة تنقل المواطنين من وإلى المدينة. وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر عين شمال رام الله وفي الخليل اقتحمت بلدة سعير شمال المدينة واعتقلت الطفل محمد عبد الغفار جرادات بعد مداهمة منزله. أما في جنين فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة وسط انتشار مكثف. كما اعتقلت الشبان يوسف أحمد أبو نعيم ومحمد حسن أبو نعيم ويزن أمجد أبو رفض بعد اقتحام بلدة سلية جنوب جنين فجرا. وفي الضفة أيضا وبالرغم من تصعيد الاحتلال لعملياته على مستوى الضفة الغربية تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد جيش الاحتلال والمستوطنين، حيث نفذت خلال 48 ساعة الماضية 22 عملا مقاومة بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي يقوم به الاحتلال منذ منتصف كانون الثاني يناير على مدن شمال الضفة. وأشار مركز معلومات فلسطين مهضة في تقرير الصادر الأحد إلى أنه رصد 22 عملا مقاوما خلال الأسبوع الماضي تنوعت ما بين عملية إطلاق نار وتفجير قوات ناسفة واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 17 نقطة متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. في اليمن أعلنت القوات المسلحة اليوم الأحد تنفيذ عملية عسكرية مستهدفة قاعدة نفاتيم الجوية للعدو الصهيوني في منطقة النقب جنوبية فلسطين المحتلة. وفي بيان تلاه المتحدث باسم العميد يحيى سريع أكدت القوات المسلحة أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فار صوتي وقد حققت أهدافها بنجاح. وأكدت القوات المسلحة مواصلتها التصدي للعدوان الأمريكي وتطوير قدراتها العسكرية، مضيفة أن العمليات الدفاعية والإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها العدو بحق إخواننا في قطاع غزة. نفذت القوة الفلسطينية القوات المسلحة اليمنية عملية فتح عسكرية شملت قاعدة باتيم جوية في منطقة النجف وذكية الفلسطينية المحتلة ذلك بصاروخ ويكسر عن شهيد القوات الأمريكية
يذكر أن عملية استهداف قاعدة إبراهيم هي الثانية خلال ساعة، إذ استهدفت القوات المسلحة اليمنية القاعدة نفسها أنفسها بصاروخ بالستي فوق صوتي نوع فلسطين 2. قد فشلت منظمات الاحتلال في اعتراضه، كما استهدفت ينبع وعسقلان وحاملة الطائرات الأمريكية هاري شومان والقطع البحرية المواكبة لها.
سلاح الجو المسير بالقوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين متزامنتين بطائرتين مسيرتين، ولهما استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، والأخرى استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسكلات المحتلة. وفي إطار الرد على الأطوار الأمريكية المستمرة على بلدنا بشكل يومي، نفذ سلاح الجو المسير والقوات البحرية عملية عسكرية مشتركة استهدفت القطع الحربية المعادية، وعلى رأسها حافلة الطائرات الأمريكية في دبومات شمالي البحر الأحمر، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إلى عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بوتيرة متصاعدة، مستعينة في ذلك بالله عز وجل، ولم تتوقف عن ذلك مهما سال حد الأطوار الأمريكية على بلدنا، وأنها تواجه التصعيد الأمريكي بتصعيد مماثل، وأن العمليات العسكرية تستمر في البحرين الأحمر والعربي لاستهداف كافة الأهداف المعادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
أساس الموقف اليمني على استمرار الدعم لغزة، أقر البنتاغون بتطور قدرة اليمنيين على إسقاط المسيرات الأمريكية، ويواجه خسارة $200 مليون بعد إسقاط القوات اليمنية 7 منها إلى 6 أسابيع فقط. الزميلة هدى مكي لقائنا فلسطين.